Par darbu dabas fonda padomas vadībā, tad es ievēlēts uz nākamo termiņu, un tad, kas pat labi nākamos, kā saprotu, 3 gadus būtu organizācijas tās prioritātes.
Droši vien jau, ka tā lielākā rūpa ir par to, kā dabas aizsardzības jautājumus mēģināt salāgot ar ražošanu, proti kā to paveikt, ražojot gan lauksaimniecības produktus, gan nodarbojoties ar meža saimniecību. Tie būs tie galvenie virzieni, droši vien nākamajos 3 gados un ne tikai. Un, bieži vien ir tā, ka zaļie saka, jā, ka jūs jau visu gribat aizliegt un mūs aizdzīt atpakaļ uz akmeņas laikmetu, bet nebūtu tā nav. Ir lietas, kur mēs tomēr varam veidot un attīstīt ražošanu un kur no tā var daba būt arī ieguvēja. Un tad tas būtu mūsu mērķis un mūsu uzdevums rādīt, kā to izdarīt un diskutēt par to, kā to labāk izdarīt.
Ja jau ieminējies pašā sākumā par lauksaimniecību, pie viena var paturpināt, kā tad ir, vai var teikt, ka liela daļa no tā darba ar šo nozari sektoriem dažādiem, tad ir dialogs, un vai tas, arī atskatoties uz aizvadīto, gadu pieredzi, vai tas uzlabojas?
Cenšamies jau būt, kā saka, sarunu partneri, kas uzklausa un veidot šo te sarunu un diskusiju dialogu formā, taču nevienmēr tas tā notiek, vai ne? Bet arī te droši vien ir jāatzīmē to, ka tāpat kā, ja mēs to varam saukt, vides nozare nav vienveidīgs organisms, vai ne? Tāpat arī lauksaimniecība un mežsaimniecība. Jā, ir droši vien balsis, kuras dzird skaļāk un balsis, kuras labprātāk dzird atbildīgā ministrija, bet tanī pat laikā tas lauksaimnieku un mežsaimnieku viedokļu kopums, viņš arī ir pietiekoši dažāds un arī, teiksim, attiecībā uz vides jautājumiem, tad mums ir ļoti daudz kopīga ar virkni lauksaimnieku organizāciju. Ja mēs runājam taisni par šo te procesu kā tādu un aicināšanu pie galda, tur patiesībā ir jāatzīst, ka situācija pēdējo gadu laikā ir gājusi uz priekšu. Jo, ja mēs salīdzinām šī brīža kopējās lauksaimniecības politikas reformas gaitu ar iepriekšējo periodu pirms jau vairāk kā 5 gadiem, tad šajā virzienā tiešām ir vērojams progress. Cits jautājums ir par to, kādā veidā tiek pieņemti lēmumi un cik no šajās te diskusijās spriestajām lietām un it kā panāktajiem kopsaucējiem pēc tam paliek spēkā. Šajā jomā ir jāsaka, ka mēs vēlētos nedaudz lielāku loģiku saskatīt kaut kādas konsekvences, jo bieži vien ir tā, ka it kā ir bijusi vienošanās par kādiem atsevišķiem jautājumiem un pēkšņi nākamajā saruna reizē tas ir pilnīgi aizmirsts vai ir pateicis, ka nē, tā nebūs tā. Bet kopumā ir jāsaka, jā, ka šajā virzienā par dialogu kā tādu, tur ir iepriecinoša tendence, sevišķi, ja mēs paskatāmies, kā šīs tad diskusijas notiek citās Eiropas valstīs, tad nebūt mēs neesam sliktais piemērs, citur iet vēl sliktāk.
Šajā nedēļā Eiropas komisija šķiet trešdien nāca klajā ar jaunu biodaudzveidības stratēģiju. Mērķis tad ir mainīt veidu, kā eiropiešu saimnieko ēd un aizsargā dabu. Kāds tad vērtējums, ar ko mums šeit jārēķinās, lai izpildītu tos mērķus?
Kopumā šie te biodaudzveidības stratēģijā izvirzītie lielie mērķi un galvenie veicamie soļi, tāpat kā arī stratēģijā no lauka līdz galdam, kas vairāk skatās šajā pārtikas ražošanas virzienā, šie te lielie izvirzītie vērķi, viņi ir tikai un vienīgi apsveicami, bet šajā brīdī ir ļoti svarīgi apzināties to, ka šobrīd tas ir tikai un vienīgi komisijas piedāvājums un vīzija. Diskusijas par komisijas piedāvājumu turpināsies gan Eiropas parlamentā, gan arī ministru padomē, tā līdzšinējā pieredze ir tāda, ka parlaments, tur tas iznākums var būt dažāds. Es domāju, ka šajā brīdī ir svarīgi atzīmēt to, ka komisija ir atzīmējusi dabas daudzveidības nozīmi cilvēka kā sugas pastāvēšanai un arī labklājībai, jo nu, komisija atzīst jau daudzu vides organizāciju un zinātnieku pausto, ka ir problēmas ar dabas daudzveidības saglabāšanu, un ja mēs turpināsim saimniekot tāpat kā līdz šim, proti nerēķinoties ar dabas vajadzībām, tad ātrāk vai vēlāk tas atspēlēsies, un arī šobrīd šī te Covid krīze, runājot komisijas vārdiem, ir tiešā veidā saistīta ar dabas daudzveidības izzušanu. Tā būtu viena lieta. Otra lieta, ja mēs skatāmies jau kaut kādos konkrētos virzienos un darbībās, ko paredz Eiropas komisija, tad tas mērķis ir tāds, ka arī dabas daudzveidības jomā būtu dalību valstīm saistoši mērķi, jo līdz šim dabas daudzveidībai bija jaukas un skaistas ieceres, kas pilnīgi noteikti nepiepildījās. Vai ne? Savādāka situācija bija klimata jomā, kur ir skaidri un konkrēti mērķi, un ja dalību valstis šos te mērķus nesasniedz, tad seko sankcijas. Bet bio daudzveidības gadījumā līdz šim nu, bija labas ieceres, kuras nepiepildījās. Tā kā, jā, tas varbūt ir tas būtiskākais, ka arī dabas daudzveidības jomā nepietiks tikai ar to, ka mēs stāstam, ka Latvija ir otra zaļākā valsts pasaulē un ka citur iet daudz sliktāk. Mums būs tiešām jādomā un jārīkojās, lai palīdzētu dabai arī šeit Latvijā. Un šeit tiešām ir ļoti daudz darāmā.
Tad runājot par lokālo līmeni vairāk, kas šobrīd pašam fondam ir tie aktuālie darbi un nu, tieši arī dabas saglabāšanas kontekstā. Labi ir šīs starptautiskās stratēģijas vēl izstrādes tādā procesā, kas arī uzliks kaut kādus, visam kā tikko runājām, konkrētus pienākumus, bet nu jā, no fonda puses, no nevalstiskā sektora, kur ir jums konkrēti precedenti, kur jums jāaizstāv ir dabas intereses, kas ar tiem ir?
Jā, droši vien tas ir mājiens šajā te tiesu darbu virzienā, un tad jā, turpinām tiesāties ar valsts meža dienestu par to, vai dabu būtu jāsargā un tie tiesu spriedumi, ko esam redzējuši līdz šim, no kuriem viens jau ir otrajā instancē, nu tad valsts un tiesa saka, jā, ka Latvijā daba ir jāsargā un ka atsevišķu privātu īpašnieku intereses nav stādāmas augstāk par visas sabiedrības interesēm. Bet šeit arī nu, tas jautājums jau nav tik vienkāršs, jo mēs ļoti labi apzināmies un atzīstam, ka esošā kompensācijas sistēma, kas kompensē dažādas saimnieciskās darbības ierobežojumus mežos, ka viņi ir nepilnīga un nevienmēr sēdz tos apgrūtinājumus, kas tiek uzlikti meža īpašniekiem. Tā kā šeit ir nepieciešams šo sistēmu pilnveidot. Un, protams, tas būs viens no virzieniem, kur mēs darbosimies, bet šeit arī jāsaprot ir to, ka mēs esam sabiedriska organizācija un dabas aizsardzība faktiski ir vienas no Latvijas ministrija tiešajiem pienākumiem. Diemžēl bieži vien ir tā, ka dabas aizsardzības organizācijas ir spiestas veikt ministrijas darbu, jo ministrija kaut kādu iemeslu dēļ šīs problēmas nevēlas saredzēt un nevēlas tās risināt.
Šonedēļ vēl viena aktualitāte notika arī diskusija par bišu veselību un aizsardzību no pesticīdu ietekmes un parādījās arī tā informācija, ka kādam no biškopiem Latvijā nu pat ir zaudēta liela daļa saimju un vai ir kaut kāda informācija varbūt arī fondam, ka šajā ziemas sezonā ir bijušas kaut kādas lielākas problēmas, kā ir?
Es teiktu, ka šajā gadījumā mēs nevaram viennozīmīgi apgalvot, ka pie vainas ir tieši pesticīdi un tikai un vienīgi pesticīdi. Kopumā jāsaka, cik es esmu dzirdējis no biškopiem, ka ziemošanas rezultāti visumā ir normas robežās jeb labi, bet ir atsevišķi šādi te gadījumi, kā piemēram Gaujas Nacionālajā parkā. Bet nu, tā informācija, kas mums ir, tā mums ir tikai un vienīgi par medusbiti un medusbišu gadījumā jau iepriekš esmu teicis, nu, tur šobrīd cilvēks vēl spēj šīs te problēmas risināt. Pat, ja ir šīs te kritums ziemas laikā vai kādā citā laikā, mēs diezgan īsā laikā ieguldot nepieciešamos līdzekļus varam šo bišu saimju skaitu atjaunot, bet pavisam cits stāsts un tur mums nav pilnīgi nekādas informācijas par situāciju Latvijā ir stāsts par dabīgiem aputeksinātājiem, kuri bieži vien no tiem pašiem pesticīdiem cieši daudz vairāk kā medusbites. Runājot par šo te kampaņu, kur arī Latvijas dabas fonds ir iesaistījies, glābsim bites un lauksaimniekus, nu, Eiropā turpinās parakstu vākšana, ja nemaldos, tad no 7 valstīm, kas ir valstu minimums, kur ir jāsasniedz šis te minimālais parakstu skaits, šis te slieksnis ir sasniegts 4 un kopējais parakstu skaits, kas ir 1 000 000, šobrīd esam savākuši nedaudz vairāk kā 3. Daļu. Jā, vai paspēsim savākt līdz kampaņas beigām nepieciešamo 1 000 000, tad redzēs, ceru, ka jā. Bet arī šeit ir jāsaprot, ka kampaņa negarantē nekādas likumdošanas izmaiņas. Viņa aicina komisiju pievērst uzmanību šim te jautājumam, bet tas veids, kā Eiropas komisija rīkojās, nu, tas varbūt, nu, tas ir tikai un vienīgi komisijas, kā saka, rokās. Tur tie lēmumi var būt neatbilstoši arī kampaņā iniciatīvā prasītēm, jo arī bija šī te kampaņa par glifosātu aizliekšanu Eiropā pirms vairākiem gadiem, kur šis te 1 000 000 parakstu tika savākts ļoti ātrā laika posmā, bet nu, tāpat glifosātu lietošana tika pagarināta uz 5 gadiem. Un nu, citas tādas būtiskas izmaiņas pesticīdu vērtēšanas jomā, diemžēl, netika pieņemtas.
Bet paturpinot par to nu, sabiedrības aktivitāti, kāpēc ir būtiski vispār sabiedrībai šajos jautājumos izteikt savas domas, savu viedokli?
Es teiktu, ka ir būtiski un ir jāturpina cīnīties par savām tiesībām, jo nu, šādas te izmaiņas viņas notiek ļoti lēnām. Mēs varam salīdzināt Eiropas Savienību ar tādu ļoti lielu kuģi, kur no brīža, kamēr kapteinis ir pieņēmis lēmumu, ka ir jāveic pagrieziens, nezinu, par 90 vai 180 grādiem, un šis te kuģis pagriežās tajā jaunajā virzienā, paiet ievērojams laiks. Jo arī nu, tas, ko mēs redzam Latvijas politikā, ja pirms 10 gadiem faktiski neviena politiskā partija priekšvēlēšanu kampaņās neizmantoja vidi kā vienu no tēmām, par kur runāt, tad uz iepriekšējām vēlēšanām gan Eiropas parlamentā, gan Saeimā vīles tēmas parādījās, bija politiskie spēki, kas solīja dažādas lietas vides jomā, diemžēl jāsaka, ka šobrīd nu, no tiem solījumiem maz, kas ir izpildīts un maz, ko politiskās partijas atcerās, bet nu, tad atkal šis ir tas vēlētāju uzdevums atgādināt politiķiem, ko viņi paši ir solījuši un prasīt, kad tad jūs ko paveiksiet šajā jomā.